iztirzāto jautājumu nevēlos, jo es beigu galā nesaprotu to domu.
Pamatīgi Darvas karota nedēļas nogales tenisa medusmucā bija Latvijas izlases potenciālā otrā numura Mārtiņa Podžus, aiziešana no komandas nevienam neko nepaskaidrojot, kā arī nekomunicējot pēc tam. Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lēnieks sacīja, ka pats nav ar Podžus sazinājies, bet par šādu gājienu Latvijas puse saņems sodu no Starptautiskās federācijas, jo pieteiktais spēlētājs piedalījās atklāšanas ceremonijā.
Lēmums bija balstīts uz emocijām. Tas ir mans pieņēmums. Un vairāk tur neko nevar pateikt. Nu, ko, kāpēc? Viņam būs iespēja izteikties, ja kāds prasīs. Mums parakstīts vienošanās nav. Sankcijas pret Mārtiņu, man grūti komentēt. Ir beidzies pasākums, kad par viņu, principā, tā ir atsevišķa tēma. Ir jārunā ar pirmkārt arī ar vadību. Šobrīd es to nevarēšu nokomentēt. Sankcijas no starptautiskajiem būs, cik es sapratu, viņas būs 100%. Jautājums viņas, cik būs lielas.
Podžum kopā ar Ernestu Gulbi bija jāpiedalās vakardienas dubultspēlē, kurā beigu beigās cīnījās Gulbis un 17 gadus vecais Kārlis Ozoliņš. Abu duets uzvarēja eģiptiešus, panākot 2-1, ko Gulbis sekojošajā vienspēlē jau pārvērta par 3-1 un uzvaru kopumā. Latvijas labākais tenisists Gulbis Podžus izgājienu nodēvēja par dezertēšanu, bet pēc dubultspēles veltīja ļoti atzinīgus vārdus Ozoliņam. Arī pēc savas otrās vienspēles un nodrošinātā komandas triumfa Ernests bija vaļsirdīgs.
Un es sapratu, ko es esmu uzsūcis un ko es esmu atdevis, un noteikti tā ir bijusi apmaiņa. Es noteikti daudz ko es iegūstu, tāpēc, ka nav daudz maču, pēc kuriem asars saskrien acīs, kā mūs rīklēja, un šodien tas bija tāds mačs. Tāpēc pirmajā brīdī tu neapjēdzi un nesaproti, cik daudz tas tev dod vai atņem emocionāli, vai cik daudz tu noguris tev, bet viennozīmīgi šie ir tie mirkļi, daļ kuriem tu spēlē tenis, daļ šīm emocijām. Neskapēc mums nav bijuši tik daudz augsta līmeņa turnīri, un Davis Cups vai Federācijas Cups, bet mums ir ļoti izglītota publika tieši tenisa līdzjūšanā. Viņi uzvedās ļoti zelgrīti, tāpēc jebkura valsts, kad mums viesojās, ja viņi nevar nevienu slikt pārdu, droši vien pateikt Latvijas līdzjūtējiem, tāpēc, ka viņi neviņu traucē servēt, neviņu traucē spēlēt. Viņi ļoti godīgi. Es atceros, tā kā mēs spēlējām Ēģiptē, tad tur cilvēki klaigājas ar pirmo un otro serbu, traucēja, apsaukājās, tāpēc mums ir Latvijas līdzjūtēji ļoti, ļoti zelīgi.
Gulbis uzvarēja arī savā vienspēlē pirmajā dienā, bet Ozoliņš atklāja abu komandu cīņu ar zaudējumu Ēģiptes komandas līderim Mohamedam Safvatam. Kad uzvaru visā duelī jau bija nodrošinājusi Latvijas izlase, pēdējo maču vēl izspēlēja Roberts Štrombachs pret eģiptieti Amru Elsajedu Abdu Ahmedu Mohamedu. Latvijas izlases kapteinis Denis Pavlovs pēc triumfa pateicās visiem četriem komandas dalībniekiem.
Mūsu spēlētāji parādīja lielisku spēli. Paldies, protams, Ernestam. Viņš ir izdarījis savu darbu ļoti, ļoti labu. Arī Kārlis Ozoliņš parādīja, ka var spēlēt augstākajā līmenī, kas ļoti labi. Mēs bijām kopā un izsniem svarīgu uzvaru, bet mēs gaidījām, ka mūsu spēles ļoti grūts, bet izdarījām savu darbu.
Visas spēles piekdien un sestdien notika atjaunotajā Lielupes tenisa centrā Jūrmalā. Lainieks pauda, ka Deivisa kausa duēļa sarīkošana nesot lēta, bet precīzus skaitļus varēs publiskot pēc pāris nedēļām.
Man likās, ka bija ļoti labi. Bija kaut kādi komentāri par redzamību atsevišķās vietās, bet ir jau vajadzīgs, pieņemsim, jūs žurnālistu viedoklis un arī attiecīgi sabiedrības viedoklis. Mēs esam gatavi atbildēt, bet dotajā brīdī mēs tāpatās mēs esam izdarījuši darbu. Kopsavilkums pēc būtības nākamā nedēļa vēl nebūs, aiznākamā nedēļa droši nav lēti.
Pēc 3 gadu pārtraukuma Deivisa kausa spēles atkal notika Latvijas skatītāju priekšā. Iepriekšējo reizi Deivisa kausa mači Latvijā notika 2017. Gadā, kad Jelgavā tika atzīts Norvēģijas izlases pārākums. Pēc jaunā Deivisa kausa izspēles formāta Latvijas valsts vienība šobrīd atrodas pasaules otrajā grupā, bet septembrī cīnīsies izslēgšanas spēlēs par iekļūšanu pirmajā grupā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.